ผู้วินิจฉัยบทที่7พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจำนวนทหารน้อยลงเยรุบบาอันคือกิเดโอนและบรรดาคนที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายอยู่ที่ริมน้ำพุฮาโรธฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขาอยู่ในหุบเขาที่ภูเขาโมเรพระเยโฮวาตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาเกรงว่าอิสราเอลจะทนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของเราเองได้ช่วยเราให้พ้นเพราะฉะนั้นบัดนี้จงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่าผู้ใดที่กลัวและสั่นเทิมอยู่ก็ให้ผู้นั้นกลับเสียและไปจากภูเขากิเลอาดโดยเร็วและมีคนกลับไป 22,000 คนและยังเหลืออยู่ 10,000 คนพระเยโฮวาตรัสกับกิเดโอนว่าประชาชนยังมากอยู่จงพาเขาลงไปที่น้ำและเราจะทำการทดสอบเขาให้เจ้าที่นั่นผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่าให้คนนี้ไปกับเจ้าผู้นั้นต้องไปกับเจ้าผู้ที่เราบอกว่าคนนี้อย่าให้ไปผู้นั้นไม่ต้องไปท่านจึงพาประชาชนลงไปที่น้ำพระเยโฮวาตรัสกับกิเดโอนว่าทุกคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำดังสุนัขจงรวมเขาไว้พวกหนึ่งทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำจงรวมไว้อีกพวกหนึ่งดุดกันจำนวนคนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นเลียมี300คนแต่ประชาชนนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำกิเดโอนได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้นพระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏพระเยโฮวาตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นด้วยจำนวนคน300ที่เลียน้ำนั้นและมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้กลับไปบ้านเมืองของตนทุกคนประชาชนจึงถือเสบียงและแตรไว้และท่านสั่งให้อิสราเอลที่เหลืออยู่กลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคนแต่ให้300คนนั้นอยู่และค่ายของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขาอยู่มาในคืนวันนั้นพระเยโฮวาตรัสกับท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังค่ายเถิดด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วแต่ถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปจงพาปูราคนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั้นเจ้าจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายนั้นท่านจึงไปกับปูราคนใช้ของท่านไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่ายฝ่ายคนมีเดียนและคนอามาเลกกับบรรดาชาวตะวันออกนอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตะกะแตนเป็นฝูงฝูงฝูงอูฐของเขาก็นับไม่ถ้วนมากดุดเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลครั้นกิเดโอนแอบมาดูเถิดมีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าดูเถิดเราฝันเรื่องหนึ่งดูเถิดมีขนมข้าวบาเล่ ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของพวกมีเดียนมาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ทำให้เต็นท์ล้มลงพลิกขึ้นแล้วก็ราบไปเพื่อนของเขาจึงตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงมอบพวกมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้วท่านก็นมัสการและกลับไปสู่ค่ายอิสราเอลสั่งว่าจงลุกขึ้นเถิดเพราะว่าพระเยโฮวาทรงมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วคนอิสราเอลชนะโดยใช้แตรหม้อเปล่าและคบเพลิงท่านจึงแบ่งคน300นั้นออกเป็น3กองให้ถือแตรทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นและท่านสั่งเขาว่าจงคอยดูเราแล้วให้ทำเหมือนกันและดูเถิดเมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้วเรากระทำอย่างไรก็จงกระทำอย่างนั้นขณะเมื่อเราเป่าแตรคือตัวเรากับบรรดาคนที่อยู่กับเราเจ้าจงเป่าแตรรับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่าดาบของพระเยโฮวาและของกิเดโอนกิเดโอนกับทหาร100คนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลางพึ่งพลัดเวรยามใหม่เขาก็เป่าแตรขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้ง3กองก็เป่าแตรและต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิงมือขวาถือแตรจะเป่า และเขาร้องขึ้นว่าดาบของพระเยโฮวาและของกิเดโอนต่างก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึงวิ่งหนีไปเมื่อเขาเป่าแตรทั้ง300อันนั้นพระเยโฮวาทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทั่วทุกกองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงตำบลเบชิตาทางไปเมืองเสเรราไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาที่ตำบลทับบาทคนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนัฟทาลีและจากอาเชอร์และจากทั่วมนาเสและพร้อมกันติดตามพวกมีเดียนไปและกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิมประกาศว่าจงลงมารบพวกมีเดียนและยึดแควทั้งหลายไกลไปถึงตำบลเบธบาราและแม่น้ำจอร์แดนด้วยเขาก็เรียกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมาเขาทั้งหลายยึดแควถึงเบธบาราและแม่น้ำจอร์แดนไว้จับโอเรฟและเสเอบเจ้านายสองคนของพวกมีเดียนได้เขาฆ่าโอเรฟเสียที่ศิลาโอเรฟและฆ่าเสเอบเสียที่บ่อย่ำองุ่นชื่อเสเอบแล้วก็ไล่ติดตามพวกมีเดียนไปและเขานำเอาศีรษะโอเรฟและเสเอบมาให้กิเดโอนที่ฟาดแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น